SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Сайн байцгаана уу Австрали зугаа монголчуудаа. SBS Mongolian та бүхэнд ээлжид подкастаараа яг энэ цаг үед олон монголчуудын анхаарлыг татаж байгаа нэг сэдвээр ярилцахаар шинэ дугаараа эхлүүлж байна. Австрали руу орж ирэхэд шалгалт нэлээд чанга байна. Виз цуцлах тохиолдолж бас гарсаар байна. Тэгээд ер нь Австралид орж ирж байгаа хүмүүс юун дээр анхаарах хэрэгтэй вэ гэдэг сэдвээр бид нэр ярилцахаар өнөөдөр цагаачлал визний асуудлаарх албан ёсны эрхтэй зөвлөх заяатай ярилцаж байгаа маа. Тэгээд бидний урилгыг хүлээж авсан танд маш их баярлалаа.
Сайн байна уу? Намайг бас хурж оролцуулж аваад баярлалаа.
Богино хугацаанд ингээд зөвшөөрөөд ярилцах гэж байгаадаа маш их баяртай байна. Тэгээ ер нь сүүлийн үед хил дээр виз цуцлаж байгаа тохиолдол маш их гарах боллоо. Үүнд ер нь яг юу нөлөөлөд байна вэ? Яагаад ингэж шалгалт хийх болчих вэ?
Ер нь бол тэл хяналт бол чангарсан. Ялангуяа сүүлийн 2 жилд бол нэлээд чангарсан байгаа. Тэгэхээр миний бодлоор болохоор яг сүүлийн үед гэж ингэж хэлэхээр одоо сая Монгол зам болоод маш их олон хүмүүс наасаашаа явсан. Тэр хэмжээгээр Монголоос маш олон хүмүүс буцаж орж ирж байгаа. Тийм болохоор тэдгээрийн дунд тийм ээ виза цуцлуулсан, торгуулсан, янз бүрийн зөрчил гаргасан хүмүүс энийг social media, Facebook дээр тавиад зарим агентлууд дээр анхааруулга дээр бичээд ингээд иймэрхүү байдлаар олон одоо монголчуудын community юм уу? Энд байдаг монголчуудын дунд энэ том асуудал болоод орж ирсэн гэж би бас бодод байгаа байхгүй юу? Ман бодохын хувьд бол энд бол асуудал байхгүй. Цагаашлын алба би одоо энд 20 хэдэн жил амьдарч байгаа юм шүү дээ. Тийм ээ. Тэгэхэд сүүлийн 2 жил бор цагаачлын одоо хяналт болсон. На ялангуяа 24 онд 7 сард гарлууд цагаачлын сайдын 118 номерын чиглэл байгаа. Энэ нь болохоор үндсэндээ Австралийн эхний газрын бодлогын нэг илэрхийлэлт бод гацсан юм чиглэл таа. Энэ хүрээндээ цагаачлын алба хэлхийн хяналт border control гэж хэлээд байдаг. За тэрнээс гадна compliance буюу визтэй зорчигчд визнийхаа нөхцөлийг хангаж яваа юугүй юу гэдэг дээр хяналт тавиад ер нь бол урд нь виз цуцлах эрхтэй байдаг байсан. Тэгвэл тэр нь discretionary буюу одоо санаачлал гараад цуцлж болдог. Цуцлахгүй ч гэж магадгүй тийм ээ. Ийм процесс үүдсэн бол одоо эдгээр хил хяналт дээр байж байгаа цагаачлалын албаны ажилтнууд офицерууд энэ эрхээ хэрэгжүүлэх одоо эрхийн өндөрсгөж өгөөд танаасаа чангалаа гэсэн бодлого шүү дээ тийм үү ийм бодлого яваад байгаа. За тэгэхээр энэ болохоор цаашлын яам буюу Австралийн засгийн газрын хэрэгжүүлж байгаа бодлого гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл Австралийн олон нийтийг аюулгүй байлгах гэдэг чинь гол зорилго нэг учраас энэ чиглэл дээр тавьж байгаа хяналт маш ангарсан. Гэмтэр хийжсэн зөвхөн Австралид биш гадаадад гэмтэргийн төвтэй ийм хүмүүс Австралид орж ирэхэд улам хэцүү болж байна гэсэн.
Тэгэхээр ер нь энэ виз цуцлаж байгаа энэ тохиолдолд хамгийн их өртөж байгаа хүмүүс нь хэн байгаа вэ? Оюутнууд байна уу? Ажилчид байна уу? Эсвэл одоо жуулчид байна уу тийм ээ? Өнөөдөр бас Facebook дээр хүмүүс ингэ ярьдсан байсан. Оюутнуудыг онцлон шалгаад байна уу? Би 485 визтэй намайг бас ингэж онцлон шалгах болов гэдэг ч юм уу тийм ээ? Би PR визтэй Австрали руу ороход би бас ийм ширүүн шалгалтанд өртөхөө гэж хэлсэн. Энэ дээр визний ялгаа байдаг уу?
Ер нь бол байгаа. За байнгын орсон сууч хүмүүсийн визийг цуслах явдал маш их. Ер нь төр визтэй хүмүүс. За энэ дээр 485 ч бай, 500 ч бай. За 482 ч бай, бизнес болон уур чадварын тийм үү визтэй хүмүүс байсан бай. Эдгээр хүмүүс визнийхаа нөхцөлийг зөрчилдсөн байна гэсэн сэжиг үндэслэл баримт авах юм бол виза цуцлуулах боломжтой. За 475-тай хүмүүс ч гэсэн одоо бүтэн ажиллах хэрэгтэй гэж ярьж байна тийм үү гэдэг юм дээр жишээлбэл зам чанарын шалгуурыг хангахгүй байх юм бол яах юм тийм үү? Гинтэр энэ төвтэй байх юм бол яах юм гэх мэтэр тийм бүгд тохиолдолд бас виза цуцлуулах боломжтой. За тэгээд ихэвчлэн одоо оюутнууд тийм үү суралцах, эсвэл ажиллах визнийхаа нөхцөлүүдийг зөрчсөнгээд гадаадын оюутнууд виза цуцлуулж байгаа аль эсвэл спонсортой ажиллах хэрэгтэй ажлын визтэй хүмүүсийн спонсоршип нь цуцлагдсан байдаг ч юм уу аль эсвэл тухайн визийг авахдаа өргөлттэй худлаа мэдээлэл оруулсан байж магадгүй гэсэн одоо үндэслэл гарч ирсэн байх гэх мэтэр иймэрхүү олон янзын шалтгаанаас болоод төр визтэй хүмүүсийн визийг цуцлах өндсөл гарч ирж байгаа. Тэгэхээр хамгийн одоо ноцтой зүйл нь гэх юм бол эрүүгийн гэмт хэрэг үүсгэн төвхтэй эрүүгийн гэмт хэрэгтэнгүүд төр одоо визтэй хүмүүсдэр маш том анхаарал тавьж байгаа хэсэг.
Австралд байх үедээ гинт хэрэг толбогдчиход гарчаад буцаад орох үед нь барьж авч байгаа гэсэн үг тийм. Тэгэхээр ер нь бол гайлийн ажилчид тэгэхээр одоо Австралийн бүх төрийн байгууллагууд руу нэвтрээ тэр хүнтэй холбоотой бүх мэдээллийг харж чадчихна гэсэн үг байна шүү дээ тийм. Тэгэхээр энэ одоо голчлон эрүүгийн хэрэгтэй холбоотой байж гэнэ гэж та цаа ялж байна. За мөн одоо жижиг зөрчлүүдийг тэд нар бас олж харж виз цуцлах шалтгаан болгож чадах уу?
Чадлуу яах вэ? Тийм. Угаасаа цагаачлалын албан тийм цагаачлалын хуулиар тийм үү зүйлүүд байдаг. За жишээлбэл цагаачлалын хуулийн 100 дугаар зүйл дээр тийм үү төр зорчигч зөв одоо хариултуудыг өгсөн. 100 нэгт нь болохоор 100 нэгшүүлсэн чинь за ер нь тэр хэсгийн зүйлүүд дээр тийм үү бизнесний өргөдөл заавал үнэн зөв байх хэрэгтэй. За 102 дээр нь incoming passenger card гэдэг чинь тийм үү одоо орж ирж байгаа зорчигчийн карт гэж нэрлэдэг тийм бүгдэрс ингэж хар зүйл тийм ээ. За энэ чинь зөв байх хэрэгтэй. 103-т нь болохоор хуурамч баримт өгөхгүй байх хэрэгтэй гэдэг. Энэ бүх гараж байгаа мань бидний хувьд ингээд жижиг зөрчил байж байх юм шиг бодож байгаа зүйлийг үнэндээ яг цагаачлалын хуулинд эдгээр зүйлүүд нь ийм байх хэрэгтэй гэж бичсэн байгаа учраас энийг зөрчихөөр чи цагаачлалын хуулийг зөрчил гэдэг багхгүй. За тэгэхээр жижиг зөрчил гэсэн энэ төр зөрчил болоод хууль зөрчсөн гэсэн одоо жоохон томоор яриулчих юм уу гэмээ. Хууль зөрчсөн болж байгаа гэсэн тийм ээ. Тэгэхээр ийм үндслээр визний визээ цуцлуулах, альдискуд визэн дөрөвд гаргасан байх юм ба визэн татгалзан хариу авах боломжтой.
Жишээлбэл замын хөдөлгөөний дүрмийг удаа дараа зөрчсөн хүнд энэ шалтгаан болох уу?
Энэ за энэ дээр болохоор тийм үү Австралийн дотор тийм үү клиренс хийгдээд Австралийн хэдийн за зоноос гараад Австралд ороод ирсэн байгаа хүмүүс хийсэн гинт хэргийн шинж чанараас хамаарат тийм үү хэрвээ эрүүгийн гинт хэргийн шинж чанартай гэх юм бол визэнд нь нөлөөлөх юм боломж байна.
Тэр нь дараа нь энэ шийдвэрийг эргэж харахад нөгөө виз татгалцсан үед бас нэг хяналтдаг штэ тийм боломжууд байдгүй.
Тийм боломжууд байдаг. За тэгэхээр энийг угсаа англиар visa cancellation гэж хэлдэг байж тийм үү хүчинтэй байгаа визийг төрөмний дээр дурсан чиг төрийн янз янзын шалтгаанууд төр үндэслээр цаашлын хувьд зөрчсөн бизнес ха нөхцөлийг зөрчсөн гэсэн үндэслээр тухайн бизнесийг цуцалж байгаа байхгүй юу? Ийм тохиолдолд болохоор цагаачлалын алба ихэвчлэн цагаачлалын хуулиар заагдсан дүрм журмынхаа дагуу шийдвэрлэдэг гэсэн. За тэгэхээр хамгийн түрүүнд эхлээд тухайн хүн ямар үндэслэлээр өөрийг нь одоо бизнесийг цуцлах шалтгаан байгаа гэж бодож байгаагаа цагаачлал юм тэр хүнд гаргаж тавина. Notice of cancellation. За өөрийн чинь бизнес цуцлах гэж шүү гэсэн мэдээлэл өгнө. Мөрөглөж цагаалтян тэр хүнд заавал бид нэр цуцлах гэж байна шүү гэд үндэслэлээ гаргаж тэр хүнд өгнө гэсэн. А тодорхой хугацаага тэр одоо нотис буюу мэдэгдэл албан ёсоор хариу өгсөйд. Тэр хариу өгтөө яагаад та нар миний визийг цуцлахгүй байх ёстой вэ гэдэг одоо үндэслэл баримтуудаа гаргаж өгөх боломжийг тэр хүн олгодог гэсэн. Тэрийг авсныхаа дараа цагаалтян тэрийг харгалзаж үзээд за энэ хүнийг яг цуцлах юм уу цуцлахгүй юм уу гэдэг шийдвэр гаргадаг гэсэн. За ихэнх тохиолдолд болохоор цагаачлалын яам огт ор үндэсгүйгээр хүний визийг цуцлах ийм тохиолдол бараг байдаггүй. За энэ дээр л одоо жинхэнэ одоо нөгөө утсын юм нухлаа тий гэлмтээр нэг иймэрхүү асуудал гацж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр одоо баримтаар нотлогдсон байх юм бол оюутан байлаа гэдэг тийм үү цагаар ажил хийж исэн ч гэдэг юм уу тийм үү сургалт огт яваагүй ч гэдэг юм уу ажилгүй янз янзын шалгуурууд дээр ч одоо за бүр амархан жишээ ядсан бол одоо эрүүл мэндийн даатгалгүй ч гэдэг юм уу тийм иймэрхүү байх юм бол тэгээд цагаачлалын яам юус ингээд цуцлах л хэрэгтэй бид цуцлах нь гэсэн. За тэгэхээр аль бие ёсоор цагаачлалын яам тэр хүн хариу өгсний дараа визээ чинь цуцлнаа. Цуцлахны дараа тэр хүн яах вэ гэх юм бол үндсэндээ тэр хүнийг хилээр оруулах юм чи яах юм. Тэр хүн одоо гайлын бүсээр ингээд нэг саатуулах байр шиг юм байж байгаа нутаг уцснаа л гэсэн. Зарим тохиолдолд ер нь ихэнх тохиолдолд бол бас виз цуцлагдсны дараа дахиж визэн дөрөвдөл гарах эрхтэй байдаг. За тэгэхээр энэ болохоор ер нь бол нэлийн нарийн техникийн асуудал болдог учраас тэр үедээ хөөцөнд тусан авах хэрэгтэй өөрөө аль эсвэл тэргээ мэддэг байх хэрэгтэй. Тодорхой ангилгын визнүүдэд өрөлдөл гаргах эрх олгогдож магадгүй. Тэгэхээр тэр хүн виз кансерцаан гэдэг ингээд одоо шийдвэр хүлээж авсны дараа тэр шийдвэр дээр танд давц алдах хэрэг байна уугүй гэдгийг харах хэрэгтэй. За тэгэхээр давц алдах гэж монголчууд ярьдаг, хоёулаа урд нь ярьдсан за тийм. Аа тийм
Дахид
дахиж
хянуулах.
хянуулах юм байна. ART гэдэг газар өрөвдөл гаргах, дахиж хянуулах одоо шанс байж магадгүй. Гэхдээ мэтэр ингээд энэ болгон дээр бол нэлийн нарийн төвөгтэй ийм үйл явц болдог учраас тухайн хүн тэрийгэ мэдчих хэрэгтэй, аль эсвэл хуульчин зөвлөгөө авах боломжтой байж магадгүй. Тийм. Аа migration agent, lawyer ийм хүмүүст холбогдоод бас өөр ангиллын визэнд өрөвдөл гарах боломжтой байж магадгүй. Тухайн хүндийнхээ нөхцөл байдлаа шалтгаална. Гэхдээ хэдий ч гэсэн дахиж хянуулах өрөвдөл гаргасан гэсэн одоо ер нь бол жоохон үр дүн муутай.
Хэрвээ одоо өнөөдөр Монголоос яг ирэх гээд тийм ээ одоо амралтын хугацаанд дуусаад эсвэл төлөвлөсөн ажил нь дуусаад тикет нь одоо өнөө маргаашгүй болчихсон байгаа. Монголоос орж ирэх гэж байгаа хүмүүст та хамгийн чухал анхаарах зүйлсийг юу гэж зөвлөх вэ?
Би хамгийн түрүүнд хэлэх юм болох юм бол виза грант нотис гэдэг нэг юм өгдөг шүү дээ анх виз хүд. За энийгээ сайн анхаарч уншиж байгаарай. Визийг тодорхой нөхцлүүд дагалдаж ирдэг. Ажиллах хэрэгтэй, ажиллах хэрэггүй энэ төрөөс авах болоод тийм үү. Энэ өөрийн чинь визийг дагалдаж ирж байгаа нөхцлүүд ямар нөхцлүүд байна гэдгийг анхаарал тавиад уншиж ойлгосон байх хэрэгтэй шүү. За тэгэхгүй бол өөрийнхөө визний нөхцөлийг мэдхгүй явж байгаасаа болоод тэр визний хаан нөхцөлийг зөрчсөн байх хэрэгтэй байхгүй юу? За тэгэхээр тэр нь зөрчсөн байна гэдэг нь нотлогдох юм бол одоо виз цуслуулах юм одоо их үсрийн тавигдчих чинь гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ. За ягхан бүр ингээд амьдралын практик шин чанартай зөвлөгөөнүүд бас энэ агентлагууд тавьсан байлээ. За одоо аль сур жоохон ихтүүхэн
ямар ямар нэрийг мэдчихээрээ
оюутнуудаа тийм ээ. Ядар сургуулийн чинь амар хизэнээс хизээвэ гэдгийг мэдчихээрээ тийм ээ. Манай оюутнууд чинь бол хэцүү хүмүүс шүү дээ. Тэгэхээр өөрийнхөө амьдралтай холбоотой асуудлаа өөрөө бие даагаа сайн мэдчихэх нь чухал шүүс гэж одоо хамгийн түрүүнд зөвлөмөр юм да. За тэрнээс гадна за яг одоо оюутныхаа визтэй холбоотой бүх юм мэдлээ гэж бодоход тийм үү. За Монголоор хэлхийн 20 цэр гэж ярьдаг чи тийм ээ. Bio security энэ талтай тавьж байгаа шаардлагуудыг маш сайн мэдчих хэрэгтэй. Тийм зүйлүүд ерөөсөө орж ирэхгүй байх хэрэгтэй тийм ээ. За Австралийн хувьд болохоор Монгол улс хөдөө аж ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүний хувьд high risk гэдэг ийм орондоо ордог. Тэгэхээр боловсруулаагүй ч боловсруулсан ч амтны гаралтай өвөрмөлийн гаралтай зүйл тийм үү хөр шороо за юу гэдэг нь тиймэрхүү зүйл огт орж ирэхгүй байхыг бодоорой гэж би зөвлөж байгаа. За тэгэхээр хэрвээ ингээд виза туслуулах юм бол тухайн оюутанд тухайн хүнд маш одоо хэцүү байдал үүсэж байгаа шиг дээ тийм ээ. Тэгэхээр би түрүүн хэлсэн ирээдүйд виз авах боломжгүй. За зүгээр л чи бодод тийм үү нэг хүн оюутны виз авахын тулд хэдэн долларын гарц гаргаж ич тийм ээ. Өөр хөөхөд ихнэр тийм үү тэр чинь нэг хүний виз туслуулах бол хэдэн хүний виз туслуулах боломжтой байлээ. За иймэрхүү байдлаар маш их одоо санхүүгийн одоо муухай үр дүн бас авчирдаг тийм ээ. За ирээдүйд нь ч гэсэн чи сайн хэлдэ ирээдүйд виз гарах болон гаргаж босон ч гэсэн амжилттай виз авах одоо боломж бол маш маш огцон буурч ин гэсэн.
Сайн уу хэлсэн практикаас ярихад гэхэд одоо миний өмнө ярилцлага хийсэн зочин болвол хууль зөрчсөн байна гэдгийг бүх хүлэн зөвшөөрөхөөсөр арга байхгүйсэн. Яагаад гэвэл эхнэр маань оюутны визтэй би дагалтын визтэй 24 цагаа хэтрүүлээд ажилдсан байсан гэдгийг би мэдчихсэн. Тэгэхээр одоо надад сөргөөд үгүй гэж өөрийгөө хамгаалах ямар ч үндэслэл байхгүйсэн гэж хэлсэн. Магадгүй ийм тохиолдолд өөрийгөө илүү цаг ажилдсан гэдгийг мэдчихэж байгаа хүн орж ирэх гэж байгаа бол юун дээр ахарч болох вэ?
Хэтрүүлэл асуулт энэ та. Миний бодлоор одоо цагаачлалын ам тийм үү тодорхой нэг үндэслэл сэжиг одоо ярьж байгаа тийм үү авт болох юм мэдээлэл одоо баримт тийм зүйл өөртөө байхгүй байх хэрэгтэй. Аа тэдэн цагаар ажилласан одоо ажил олгогч нь чамд мөнгөө төлөхдөө 7 хоногийн 40 цаг ажилласан гэж хэлсэн одоо тийм үү пейслип гэдэг юм уу тийм ээ гэх мэтэр одоо зүйлүүдтэй айлхахаар хааж харгалзахгүй байх байсан дээр баг та. Тийм.
Эрүүл мэндийн шалтгаанаар бас Монгол руу явж байгаа хүмүүс байгаа тийм ээ. Одоо эмнэлэгт үзүүлсэн бичиг баримтаач гэдэг юм уу эсвэл сургуулиас авсан тэр чөлөөний хуудсаа бас бэлтгэх хэрэгтэй юм шиг байгаа тийм ээ. Одоо нагийнлүүд өгж байгаа мэдээлэлээс харахад.
Тийм. За мэдээж хэрэг эрүүл мэндийн шалтгаанаар Монгол явж байгаа бол тэр хүн эрүүл мэндийн шалтгаан гэдгийг харуулах чаддаг хэвээр. Хоёрдугаар тэр хүн оюутны визтэй байх юм бол сургуулаа засварч ийн гэсэн үг шүү дээ. Тийм ээ. Тэгэхээр тэрнтэй холбоотойгоор сургууль дэс авсан аль бичний зөвшөөрлөн байх.
Чөлөө авсан бичиг гэсэн үг тийм.
Тийм.
Би сая таны ярьсан тэр биосекьюрити дээр нэг зүйлийг тодруулж асуумаар гэдэг. Хүмүүсийн дунд нэг юм төрөгдөл гэх юм уу нэг юм яваад идэг штэ тий. Пакеттай албан ёсоор ингээд ууталсан дээр нь яг ямар бүтээгдэхүүн бэ гэдг нь мэдэгдэж байгаа бүтээгдэхүүнийг бол авч орж болно. За эсвэл хэрвээ одоо хүүхдүүдтэй үнэхээр нэг жижиг аарал тий эмээ өвгөн ингээд авчрахта declaration дээрээ ийм юм байгаа гэдгээ мэдэгдүүл бас болно. Боломж юм шиг болохгүй юм шиг нэг юм эргэлзэнүүд байгаад байдаг л да. Энийг таны хүмүүст учрыг нь олоо тайлбарлаад өгвөл.
Incoming passenger card гэдэг чинь чи дээр түрүүний ярьсан цагаалтын хуулийн хуулинд орчихсон юм зүйл байгаа ч тийм үү? Энэ үнэн зөв байх хэрэгтэй гэдэг юм уу? Энэ дээр за жишээлбэл надад тийм үү бууц байгаа гэдээ ингээд бичлээ гэж бодъё тийм ээ. Ингээд энийгээ одоо border control дээр тийм үү quarantine дээр авчирч үзүүлэхээр өө эн чинь болохгүй та энийгээ хай гэж хаяулдаг шүү дээ. Одоо торгуул торгон тийм ээ хаюулаад ингээ гарах юм бол тэр хүн хууль зөрчсөн хэрэг тоххоггүй. Харин тийгүү байж байгаа шалгалтаар тэр буцан гараад ирэх юм бол жинхэнэ цагаатлынхаа хуулийг зөрчсөн хэрэг гацтай байгаа ч гэдэг тийм үү. Тэгэхээр яалтчгүй хуулиа зөрчих юм чи яах юм? Виз cancellation гэх мэт асуудал гарч ирнэ гэсэн. Тэгэхээр эрсдлийг авахаас нь битгий үсгэ. За тийм учраас сэтгэлдээ энэ яах вэ гэсэн юм байх юм бол хамгийн түрүүнд харах зүйл чинь бодох зүйл чинь миний энэ оруулж ирэх гэж байгаа бүтээгдэхүүн амьтны гаралтай юу? Ургамлын гаралтай юу? Yes or no? Тийм. Тэгээд хэрвээ тийм л байх юм бол ер нь авчирсан хэрэггүй л гэсэн. Бид нар чинь одоо авсралтаа арга хийгээд авсралтаа аруулаа баг идэт байгаа үстэй. Тэгэхээр энэ дээрээ одоо бас common хэцүү байдалд орохоор юм бас байхгүй л аа хэдий би бол өөрөө борц морц тийм юм ааруулд очихгүй дуртай гэсэн хэдий ч гэсэн тийм ээ өөрийнхөө хүмүүс тийм үү дуртай бүтээгдэхүүнээ аваад өөрсдөө битгий эрсдэлд оруулаарэ. За хэрвээ одоо аваад эрсдлээ гэж бодох юм бол энийгээ declare буюу тэр зочлогчийн картн дээр бүлөөд тэрийг хаюулаад уцуулд оруулаад хууль зөрчсөн виз cancelдах юм одоо асуудлаас өөрийгөө ангижруулах хэрэгтэй. Чиний виз ч болов уу эсвэл тийм ээ тогёс аваад хийх борц ч болов уу гэдэг бодох хэрэгтэй гэж хэлсэн юм.
Тэгээ declaration дээрээ хийхэд таны бүтээгдэхүүн байна уу гэдээ нэлээ үзээ тендер чинь бас ингээл хүмүүс юу байна юу байна гэж үзэл хэл дээрний шалгалтаар чинь бөө стресс хэцүүл байдаг штэ тийм ялангуяа хэл өсмөртэй хүмүүст бол стрессний нэмэр юу юм тэгээд эндээсээ сайхан аваад идсэн дээр юм байна да монголчуудаа гэж хэлээд.
Тийм тэр үнэн шүү дээ. Яг бол тэр картон дээр бичээд тэрийгэ тэрнээсээ салах бичихгүй байж байгаа салах хоёрын ангижрах тэр хоёрын хооронд маш том хөвөлцөн ялгаа байна.
Тэгээ өмнө нь хүмүүс ингээл за нэг ганц уут боо аваад ороод ирдгийг яавал гэж хэлдэг байсан. Одоо бол бас өмнөхөөсөө чангарч хаад байна шүү гэдгийг бас ойлгох цаг нь болжээ.
Тийм. Яг үнэн. Тэгэхээр хэл гал ямар чанга хоолээ. Тийм учраас ямар нэгэн хэрэггүй жижиг зүйл дээр тийм үү эргэцэл үүсгэх хэрэггүй л гэж хэлмээр.
За, ер нь цаашдаа энэ одоо хэлийн шалгалтыг хатуу байр суурь хэр үргэлжлэх болоо эсвэл мэд ер нь зөөлрөх төлөв танд ажиглагдаж байна уу?
Ядчлал ойрын ирээдүйд болохоор энэ бодлого бол хэвээр үргэлжилнэ гэж би бодож байгаа. Энэ нь болохоор одоогийн төрийн эрхэнд байгаа намын сонгуульд ялхтаа амлалт гарч ирсэн амлалтуудын нэг тийм ээ цагаатлын бодлого чинь. Тэр энийхээ хэрэгжүүлж байгаа. Энэ нам засгийн эрх барьж байгаа цагт энэ одоо цагаатлын бодлого хамгийн багтаал үргэлжлэх гэсэн. За тэгэхээр дараа нь юу болох юм бэ? За дахиад нэг асуулт сонгуул олон дахиад нэг нам гараад шал өөр бодлого баримтлах болов гэж одоо бас асуулт гарч ижиж маадгүй. Энэ дээр бол миний бодлоор тийм огцон өөрчлөлт бол гарахгүй. Яг бол одоо ойрын үед одоо улсын харилцаа, гадаад бодлого, дэлхийн даяар тийм үу хандлага юу байгаа вэ? Одоо зөвхөн Австралийн засгийн газар ингэж байгаа юм биш шүү дээ. Тийм ээ. Канада, Америк одоо хүчингүй улсууд, Европын улсууд цагаачлан бүгд татварх бодлого баримтлаж байгаа. Тэгэхээр миний хувьд болохоор ойрын хэдэн жилдээ ийм хөө цагаачлын хатуу бодлого бол үргэлжлэн гэж ер нь бодож байна. Тэгээ энэ нь болохоор ер нь бол ийм бодлого гарч ирэх нь тодорхой байсан. А яагаад гэвэл ковидын дараа За, ер нь бол виз хүссэн хүн болгон виз авсан биз дээ тийм үү? Тэр үед
Тэгсэн.
баг визний шаардлага хангаагүй оруулсан визнүүд одоо гарч ирсэн үе шүү дээ тийм ээ. Тэгэнгүүт чинь айл өрх байлаа гэж бодоход гинтхэн 10 хүн тэтэх одоо хоолтой айл 20 хүн амьдраад эхлэхээр чинь тийм үү? А асуудал гарна гэсэн. Яг тэрнтэй ижилхэн төр үйлсээ гадаад иргэдийн тоо огцон өсөхөөр энийг бууруулах шаардлага заавар гэдэг байгаа байхгүй. Энийг авсрал энэ засгийн газар маш айхтар хэрэгжүүлж байгаа. За, хил дээрх border control тийм үү? Энийг чангалж ийн виз гаргалт гэж ярьдаг шээ тийм үү? Виз өгөх лөө тийм үү? Татгалзал маш өндөртэй байгаа тийм ээ. За, гаднаас авах цагаатчдын тоо ерөнхийдөө багасч байгаа. Өөрөөр хэлбэл оюутны визтэй хүмүүс нь оюутнаа хий. Тийм ээ. А та энд байх гэдэг байгаа удаан байх гэдэг бол PR буюу одоо байнгын визээ аваа. Түүнээсээ ч нэг бритийн визтэй 5-6 жил амьдардаг ийм зүйл одоо осралд байхгүй болно гэдэг энэ бодлого маш сайн хэрэгжүүлж байгаа аахгүй юу? Тэгэхээр би бол одоо жоохон монгол зарим хүмүүс муухай бодох л мэдэхгүй. За, ямар ч гэсэн цагаатлын юм одоо ажиллаа маш сайн хийж хэлсэн гэсэн.
Бритралын талаас харахад. За, маш их баярлалаа танд.
За, зүгээр дээ. Жоохон толгондаа тогтсондоо зарим зүйлийг жоохон бүдүүдөө ч юм уу тодорхой биш ярьсан байж болно. Тэг юм бол над руу холбогдоо зөвлөгөө авах юм уу асууж болно. Тий.
Би үзэгчтэй бас дандаа хэлдэг, ялангуяа визтэй холбоотой, Австрали хууль дүрэмтэй холбоотой мэдээллийг бид нар ингээд ихэвчлэн ерөнхий байдлаар өгдөг. Яг тухайн хүний кейс дээр тохирсон зөвлөгөөг та бас далбын ёсны эрхтэй энэ хүмүүстэй бас уулзаж авч байгаарэ гэж нэвтрүүлгийнхээ төгсгөлд хэлдэг. Хоёлаа нэвтрүүлгийн өндөрлөе.
За, тийм тий. За, тэгээд чамд амжилт хүсье. Радиог сонсож байгаа Монгол иргэдэд бас амжилт хүсье. Саний зөвлөгөөс бодоод өөрийн ойр дотны Монголоос ирэх гэж байгаа ч юм уу ийм хүмүүс явбал бас дамжуулаарай гэж хүснэ.
За, маш их баярлалаа танд. Баяртай.
За, баяртай. SBS, a world of difference.